Pro a proti.
Právě začíná našich 30 minut. Dnes o tom, co chtít po maturantech. U mikrofonu je Renata Kalenská. Letošní maturity se nesly ve jménu Jidáš. Právě jeho jméno se stalo terčem kritiky. Mnozí studenti si myslí, že biblické postavy pro složení zkoušky dospělosti znát nemusí. Dokonce složili i protest song.
Tu mě dojali, co tam vůbec dělali? O poprsí balady? To jsou teda případy, kdo to mohl vědět? My mohli jen hledět.
Byly letošní maturity příliš obtížné? Jaká je výhoda toho, že jsou centralizované a připadají si pedagogové jako cvičené opice, jak tvrdí kritici nynějšího systému maturit? Do Olomouce zdravím učitelku gymnázia Olomouc Hejčín a předsedkyně společnosti učitelů českého jazyka a literatury Lenku Dohnalovou. Dobrý den.
Dobrý den.
A ve studiu na Vinohradech vítám ředitele základní školy na Praze 4 a bývalého předsedu asociace češtinářů a také spoluautora maturit Jiřího Kostečku. Dobrý den také vám.
Dobrý den.
Mám na vás úvodní otázku jednoduchou. Jsou současně nastavené státní maturity dobrý projekt? Zkuste se držet limitu jedné minuty, paní Dohnalová.
Určitě státní maturity přinesly mnoho pozitivního. My kritizujeme pouze některé části státní maturity, o kterých pak budu mluvit dál. Takže určitě jsou dobrým projektem, ale je potřeba samozřejmě velice pečlivě zvážit jejich obsah.
Pane Kostečku.
Já bych téměř skopíroval to, co říkala paní Dohnalová, s tím rozdílem, že my se budeme určitě velice lišit v tom, co právě je potřeba změnit a eventuálně zlepšit.
Tak pojďme rovnou k tomu, co je potřeba změnit a zlepšit, pane Kostečko.
No, v prvé řadě to, co řada češtinářů říká už dávno, to znamená vrátit centrální hodnocení slohů, protože jeho zrušení podle mého názoru vrhlo české střední školství 15 let dozadu a byl to strašlivý omyl. A druhá věc...
Nebudete lišit, předpokládám.
V tom se právě asi budeme lišit, předpokládám.
Paní Dohnalová?
V tom se budeme velmi lišit. My si v žádném případě nepřejeme návrat centrálního hodnocení. My si především myslíme, že maturitní slohy objektivně hodnotitelné nejsou. Já se to pokusím vyargumentovat. Nejproblematičtější je kritérium 1A, to je zadání, obsah téma, a 1B, styl, útvar. Dovolte mi teď krátký citát nestortky výuky stylistiky paní Marie Čechové. Ona říká, opuštěna by měla být praxe, kdy jedním ze dvou hlavních kritérií je hodnocení dodržení slohového útvaru vedle dodržení tématu. Nedodržování útvaru se ve středoškolské praxi trestalo snížením známky až o 2 stupně, bez ohledu na to, zda je toto odchýlení funkční či nikoliv. Chci tedy připomenout, že na jiném místě autorka mluví o misení stylu. Já tedy dodávám, že u maturitní písemky mají tato kritéria vetující charakter. Pokud obdržíte nulu, neprošli jste. Systém vychází asi z funkční, nebo vychází z funkční stylistiky, což je lingvistická teorie, jež byla v našich školách povýšená na výukovou metodu. To znamená, že jak pan Kostečka praví, než začnete psát, musíte rozvážit funkční styl, slohový postup, jazykové prostředky, tedy řešíte formu. To funguje samozřejmě podle našeho názoru u strukturovaných racionálních textů, například u administrativního stylu. No ale když se podíváte na zadání slohových maturitních prací, tak zjistíte, že tam převažuje umělecký styl, který často začíná třeba u slova, u věty, u nějaké inspirace, která podněcuje tvořivé psaní.
Tedy jestli to správně chápu, tak právě u uměleckého stylu nelze očekávat nějaký předepsaný výstup.
Ano, to si ten problém. Myslíme, ano, přesně tak.
Já vás přeruším, pane Kostečku, chcete reagovat?
Samozřejmě, já v prvé řadě jako žák paní profesorky Čechové, o které se zmínila paní Dohnalová, velmi dobře vím, že ona je zastánkyně funkčního stylu. A samozřejmě to mísení stylu existuje, jenomže už se zapomíná dodat, že hodnotitelé, myslím centrální hodnotitelé z Cermatu o tomhle velmi dobře vědí. A my pořád dokola opakujeme, že problém v tom roce 2012 nebyl v tom, že by hodnotitelé nebyli ochotni přijmout nějaký originální styl, například v útvaru, který má umělecké rysy, vůbec ne, naopak, tam se to i bonifikovalo. A že jsme nedávali nedostatečné těm pracím, které se nějakým způsobem poodchýlily od tématu, ale tam v tom kritériu 1A, které bylo zmíněno, šlo o to, že tam byli žáci, kteří skutečně měli v zadání, aby upekli palačinky a místo toho tam vařili ječnou kaši.
Já jenom dodám, že vy jste byli jedním z hodnotitelů.
Já jsem byl vedoucím hodnotitelského týmu, jednoho z hodnotitelských týmů, takže já vím velmi, já jsem viděl přes 1000 asi slohových prací a vím velmi dobře, o čem mluvím. Tam se dávaly nedostatečné za otřesné chyby, které teprve tehdy, když jsme je zveřejnili a naše asociace je následně ještě vyvěsila na webu samozřejmě, anonymně, tak teprve tehdy se veřejnosti otevřeli oči a zjistili, že 70 až 80% naší středoškolské populace není schopná dát dohromady jednoduchý text o 200 slovech podle zadání ve velmi, velmi ušlechtilém, jak řekl, časovém limitu.
Paní Rohnalová, právě kvalita hodnotitelů je jednou z vašich výtek, a to proto, že podle vás není možné ohodnotit v krátké době tak extrémní počet prací. Můžete tedy k tomu něco říci?
Přesně tak. U nás na škole se nikdo vlastně nepřihlásil k centrálním hodnotitelům, a to právě proto, že jsme si mysleli, že je nepoctivé v tak krátkém časovém limitu opravit tak velké množství prací. Já teď opravuju jednu svou třídu maturitní a můžu vám říct, že ji opravuju již 5 dní a snažím se o co nejpoctivější přístup. Já bych ještě chtěla se ale vrátit k těm kritériím, tak tady, jak mluvil pan Kostečka.
Abychom to brali postupně. Dobře. Vy obhájíte tedy práci ohodnotitelů, pane Kostečku?
Nemůžu obhájit práci úplně všech. My jsme poctivě přiznali, že tam bylo kolem 30-40 hodnotitelů, kteří, ale ne proto, že by těch prací bylo mnoho, ale protože prostě v tom množství občas ta kvalita 100% není. Byly tam jakési čistící mechanismy, které se těchto hodnotitelů zbavili. Ale já bych chtěl říct jednu věc. Tady veřejnost byla 40 let zvyklá na to, že maturitní slohová práce trvala 4 nebo dokonce 5 hodin. A že byla opravdu na velmi vysoké úrovni a že měla mít něco kolem 2000 slov. Prosím vás, pozor. Tady se opravovaly slohy na velmi jednoduchá zadání, které měly 200 slov. Takže a není pravda, že hodnotitelé dostali 2000 maturitních prací a jak se vyjádřil kdysi jeden nejmenovaný kritik, sekali to jako Baťa cvičky. Vůbec ne.
Takže stačí těch 10 minut? Stačí 10 minut?
Pokud se dobře soustředíte a pokud ta práce není něčím opravdu nestandardní, takže ji třeba musíte konzultovat v tom týmu, tak skutečně 10 minut na takovou slohovou práci stačí.
Zatímco vy říkáte, paní Dohnalová, že vy potřebujete alespoň půl hodiny.
Určitě práci čtu nejméně 3x, ale chtěla bych říct, že já jsem opravovala práce propadnuvší pro Vraťme maturitu do škol, pro iniciativu, která se vytvořila tehdy. Vyrostla z té situace, já jsem viděla práce, které byly dobré a které byly ohodnoceny nulou, protože se prostě nestrefily do tématu. Takže já si o té situaci myslím něco jiného a samozřejmě vím, že spousta centrálních hodnotitelů odvedla výbornou práci, ale byly tam i velké, velké problémy.
Paní Dohnalová, jenom malá reakce opravdu. Nerad skáču do řeči, ale zase málo se ví a nikdy to kritikové nepřiznali, že všechny nuly, opakuju, všechny nuly do jedné, viděl vždycky vedoucí hodnotitelského týmu a jestliže si ani on nebyl tou nulou jistý, tak to posílal ještě supervizi vedoucí celého toho hodnocení. Takže ty nedostatečné viděli 3 lidé a navíc tam byla ještě možnost se odvolat a tam to potom viděli ještě další 3. To znamená, pokud se tam dala v tom roce 2012 pětka, tak vás ujišťuji, že to vidělo celkem 7 lidí.
Dívejte, já jsem viděla napsáno od hodnotitele na hodnotícím listu vypravování s měkkým i. Chápu, že je třeba nějaký nonsens. Jo, ale chtěla bych říct jednu věc. Já si totiž myslím, že my, když učitelé, běžní učitelé z praxe, jsme schopni učit děti slohy psát, tak nerozumím té situaci, proč bychom je nemohli hodnotit. Proč je
jasná
tady ta obrovská nedůvěra?
Jasná otázka.
Tady možná nebudu originální, já mám pocit, že už jsem to i někde četl, ale to je opravdu, promiňte teď paní kolegyně, naprosto stejný argument, jako že se někdo bude podivovat, že když budete skládat řidičský průkaz, tak tam za vámi nebude u té zkoušky sedět jenom váš instruktor, protože tomu přece věříte, ten váš přece učil jezdit dobře, ale přesto tam ještě sedí příslušník české policie. Je, protože je prostě potřeba, aby v práci někdo ověřil.
Ale
takže
to je v
pořádku. A tam, když se dává dokument
zásadní. Oni
se nemusí
řídit nebo pracovat, oni mají už několik letou praxi, o tom mluví paní Dohnalová.
No to ten instruktor taky, já přece bych mohl jako stát říct, jestliže instruktor s 5letou praxí a certifikovaný instruktor autoškoly někomu na závěr toho kurzu dá rovnou řidičský průkaz, no takže mu přece stát bude věřit.
Pane Kostečko, jestli můžu skočit do řeči tentokrát já, je tam nějaký jiný činitel, je tam snaha o tu objektivizaci pomocí druhého každého člověka. To jsme navrhovali také. Nechť práce učí běžný kantor z praxe a dozírá tam druhý kantor. U nás je to běžné na anglické sekci. Nestojí to žádné peníze. Je to běžně zavedená výborná praxe. Jo?
Jenomže,
já bych, můžu ještě Donalova, dopovědět.
No, dobře, pardon, ano.
Můžu ještě dopovědět. Já jsem si přečetla vyjádření paní Baumgartnerové, která říká celkem logicky, tomu rozumím, že u 10x menšího počtu hodnotitelů se logicky zvyšuje míra shody hodnocení. Tomu rozumím, ano. Ale budu oponovat, jakou informaci to přináší o míře objektivity hodnocení. Kalibrovaní hodnotitelé mají nějakou představu a té se tedy drží. Všichni se jí drží. Co to hovoří o objektivitě hodnocení slohových prací? My říkáme, že ta objektivita neexistuje, že ta kritéria jsou měkká. Rozumíte mi?
Já vám rozumím, to je ovšem otázka úplně jiná, jestli jsou kritéria měkká nebo ne. Já si myslím, že jsou měkká.
Musí být, ale i ve chvíli, kdy jde o umělecký styl.
Tak samozřejmě, ale tam je prostě určitý pokyn opravdu zohlednit, že pokud někdo se pokusí o umělecký styl a pokusí se úspěšně, takže to je v pořádku. Ale víte, objektivita, já už jsem o tom taky mluvil mnohokrát, když si potom vezmete velká čísla, tak zjistíte, že při hodnocení na školách přesně v místě, kde je prospěl, neprospěl, to znamená, řekněme, to bylo tehdy 11 bodů, pokud si pamatuju, tak došlo k obrovskému skoku v Gaussově křivce k zubu, který absolutně nebyl vysvětlitelný jinak, než že hodnotitelé na školách přidávali. A my víme o případech, kdy k tomu byli učitelé nuceni řediteli škol, kteří pochopitelně neměli zájem na tom, aby jim studenti propadali. A tomuhle centrální hodnocení do značné míry zabrání, protože i ten centrální hodnocitel, to je taky potřeba říct, má tendenci, když vidí, že tam je pětková práce, třeba ten bod někde z nějakých humánních důvodů najít, ale proto to právě vidí víc lidí. A prostě, jestliže to tam na tu čtyřku není, tak se ta čtyřka nakonec nedá. Když to na školách vím o mnoha případech, kdy se prostě v obrovském množství dávali aspoň čtyřky, aby ten člověk prolezl a maturitní vysvědčení jim nepatřilo do ruky.
Krátká reakce.
Pane Kostečka, krátká reakce. Co brání posílat na slabé školy inspektory? Co brání vyřešit tyto věci inspekcí?
Jejich málo.
To je jedna věc.
To za prvé a za druhé to nejsou češtináři.
Samozřejmě je lidské, že kantor, který se má rozhodnout mezi propadl, nepropadl, má tendenci samozřejmě ten jeden bod někde najít. Já se vás ptám, jak je změřitelný ten jeden bod, který je jako kdyby tím rozhodujícím katovským bodem? Jak to chcete zvážit, jak to chcete změřit? Kde berete tu sílu říct, ano, to je právě ten jeden bod, který způsobí to, že to dítě propadne. Pro mě to Gaussova křivka není. Promiňte, jo? No, pro mě to není Gaussova křivka odpověď.
Prostě to je typ zkoušky, kde je někde hranice, prospěl, neprospěl. My se můžeme bavit o tom, jak ji nastavit a pak tedy o měkkosti kritérií, ale zase dám příklad. Přece, když budete dělat cambridgeskou zkoušku z angličtiny nebo jakoukoliv jinou certifikovanou zkoušku, no tak tam je taky naprosto jasně nastavená
ano,
hranice.
Samozřejmě.
A tu prostě, když nedosáhnete, no tak je konec. To se nedá svítit.
Ano.
Posloucháte diskusi učitelky Gymnázia Olomouc Hejčín a předsedkyně Společnosti učitelů českého jazyka a literatury Lenky Dohnalové a spoluautora maturit a ředitele základní školy na Praze 4 Jiřího Kostečky. Už to tady bylo zmíněno, jestli nejsou centralizované a centrálně hodnocené maturity vyjádřením nedůvěry vůči učitelům na školách. Zmínila to Lenka Dohnalová a říká to například také Ondřej Hausenblask, který na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy vyučuje budoucí pedagogy a působí jako lektor v mezinárodním programu čtením a psaním ke kritickému myšlení. Hausenblask říká, že státní maturita bere středoškolským učitelům prestiž a v podstatě hlásá, že se učitelům středních škol nedá důvěřovat, protože buď to sami neumějí dobře hodnotit, nebo nejsou spravedliví, nebo podvádějí. Podle něj je to potupné zacházení s profesionály. Vy souhlasíte, paní Dohnalová?
Já si myslím, že bychom tu důvěru měli mít, ano.
Takže souhlasíte?
Ano.
Pane
souhlasím.
Kostečko.
Já jsem na to, panu Hausenblasu, odpověděl v jedné diskusi. To by znamenalo, že v jakékoliv státní maturitě, a že jich na světě je, kde se hodnotí mimo školy, ten stát nedůvěřuje desítkám tisíc, ba stovkám tisíc, třeba v Americe možná i milionům učitelů. To přece je naprosto nesmyslně postavený argument. V mezinárodní maturitě IB každý rok maturuje několik set tisíc maturantů a nikdo nedebatuje o tom, že se ty práce zapečetí, odešlou do centra a podle jasně stanovených kritérií se tam neohodnotí. A druhá věc, a to jsem na začátku chtěl říct, ale pak jsem se posunul jinam a myslím si, že je velmi důležitá. Vy hovořila jste o objektivitě maturit. No samozřejmě, tak proč už se konečně neudělalo to, co ta mezinárodní maturita IB taky dělá? Proč se nenahrává ústní část maturitní zkoušky na audiomédium, aby bylo naprosto jasné, co se tam během těch 15 minut děje a aby jak žák, tak učitel měl možnost podat protest proti, v případě žáka, hodnocení a v případě učitele tedy protest proti protestu žáka. Když jsem tenhle návrh dal poprvé, tak se strhl takový poprask, že jsem tomu až nevěřil. Argumenty byly naprosto neuvěřitelné. Studenti budou nervózní, podají horší výkon, než by podali. Není to vůbec pravda, podle zkušeností zapomenou na mikrofon za 20 vteřin. No a aby se, promiňte, češtinář bál, že ho bude někdo u maturity 15 minut nahrávat a přistihne ho při nějakých přeřecích. Právě češtinář, to snad opravdu ne.
Jestli se nemýlím, tak právě na Opengate Petra Kellnera, kde vy jste vyučoval, tak tam se nahrávaly zkoušky.
Tam byla česká maturita a tam byla ta mezinárodní maturita a ta mezinárodní maturita se samozřejmě nahrávala.
Paní Dohnalová.
Dobře, já nevím, jestli má smysl se vyjadřovat k tomu nahrávání. Já bych chtěla říct jednu věc. No, já si nemyslím, že je to cesta. Já si myslím, že ta cesta je jinde.
Mě by zajímalo, jestli podle vás je to potupné pro učitele a vlastně stresující pro žáky, což jsou argumenty, kterým pan Kostečka nevěří.
Já se třeba nahrávání vůbec nebojím a myslím si, že moji studenti by se nebáli také, ale přijde mi to zbytečné. A přijde mi to až orwellovské chvílemi a myslím si, že ta cesta je jinde. Budeme věřit kantorům a budeme věřit tomu, co se na školách děje, když budeme mít skutečně vzdělané kantory, kteří budou motivovaní ke své práci. Já bych si spíš přála jinou věc. Já bych si přála, aby kantoři, kteří učí literaturu, byli skutečně vzdělaní, kulturní, široce disponovaní lidi s přehledem filozofickým, dějepisným a tak dále. To si myslím, že je ta cesta, že když bude vzdělaný kantor, odborník, tak ta maturita bude k něčemu vypadat, jo.
Paní Dohnalová, já vím, že máte taky veliké pedagogické zkušenosti, ale já vás ujišťuji, já jsem učil na střední škole 33 let, než jsem přešel teď na ředitelování a já jsem zažil za tu dobu maturity, při kterých opravdu se mě obrazně řečeno otvírala ta kudla v kapse.
Proč?
Protože při ústní zkoušce ve dvou případech, na které si přesně pamatuju, byli studenti poškozeni tak neuvěřitelným způsobem, že se vůbec nedivím, bylo to jedno gymnázium v Jižních Čechách, kde chlapec, který poměrně slušně tam mluvil anglicky, já jsem anglista, takže jsem to uměl posoudit, dostal trojku a jedna dívka, která neřekla jediné souvislé slovo, tak dostala jedničku. Já jsem okamžitě protestoval, byl jsem přehlasován 4:1, a když tam potom přišel protest, tak bylo zodpovězeno, že maturita proběhla v naprostém pořádku. Kdyby to bylo tehdy nahrané a kdyby to posoudili nezávislí odborníci, tak prostě neexistovalo, aby k téhle nespravedlnosti došlo. A pardon, ještě i poslední věc, je to i naopak. Jsou i případy, kdy si maturant stěžuje, že byl ohodnocen zcela nespravedlivě, ale přitom to bylo naprosto v pořádku. A pak tedy ta nahrávka poslouží učiteli. Vždyť je to na obě strany naprosto férové.
Paní Dohnalová.
Dobře, já bych jenom chtěla říct, že si myslím, že nic není ideální a že k excesům vždycky bude docházet. Já ale na rozdíl od pana Kostečky vím o množství vynikajících úspěšných škol, které vedou své maturitní zkoušky skvěle a nemyslím si, že by maturitní zkouška měla být právě tím nástrojem výstupu, která by řešila nějakou nedostatečnost. Já si myslím, že bychom se víc měli zajímat o průběh studia a maturitní zkouška by pak byla smysluplným výstupem. Nevidím důvod.
Takže dnes podle vás nemá moc význam? Nebo jak
ne,
to
má velký chápat? Význam, má velký význam, ale není to určitě nástroj k tomu, jak zkvalitnit naše školství. Musí se zkvalitnit celý průběh, pak bude kvalitní i maturita. Celý systém vzdělávání. Já nejsem odborník na učňovské školství, ale podívejte se, ten systém je špatný, jestliže učení studuje a není ten systém prostupný, studuje 4 roky a pak mu státní maturitou usekneme hlavičku, je to neekonomické, to je to neetické.
To je nefér vůči studentovi.
To je
ne, to je výsledek systému, který ano. Nedokázal toho studenta vyhodit už ano, po prvním
ano,
ročníku,
souhlasím.
Ačkoliv se to mělo stát,
respektive
snad ani na tu školu neměl dostat.
Ano.
Proto třeba já tak fandím současnému ministrovi školství, ačkoliv netrpím přehnanou úctou k autoritám, protože prostě ta náhrada maturitní zkoušky mistrovskou zkouškou tam, kde ten dotyčný na tu maturitu skutečně nemá a je zbytečná. A on je výborný v těch oborech manuální, ano, řekněme, nebo technických. Je naprosto skvělý nápad. A pak můžeme zvednout úroveň maturity.
Podívejte, ale v současné době ten systém je nastavený jinak. Čili když ten systém budeme léčit jenom výstupem, tak je to špatně. Ten systém se musí změnit celý, si myslím já.
Posloucháte diskusi učitelky gymnázia Olomouc Hejčín a předsedkyně Společnosti učitelů českého jazyka a literatury Lenky Dohnalové a ředitele základní školy na Praze 4 a spoluautora maturit Jiřího Kostečky. Vy už jste tady zmínil, pane Kostečko, že jste fandou současného ministra školství Marcela Chládka. Ten přišel s kompromisním řešením celostátních maturit už loni. Navrhuje rozdělit státní maturity podle druhů škol.
Musí maturita více reflektovat to, co učí školy. Moje představa je, že bude jeden typ maturity pro gymnázia a budeme srovnávat gymnázia s gymnázií, jeden typ pro odborné školy a učebních oborů bych chtěl docílit toho, aby maturita u učebních oborů nebyla vůbec, aby se skončilo vyučením a po nějaké době, ideální 3 let praxe, by tento člověk vyučený mohl nastoupit na mistrovskou zkoušku, která by ho opravňovala k tomu, k čemu dnes maturita.
Souhlasíte s tím, co říká Marcel Chládek, pane Kostečko?
No to je přesně to, o čem mluvím. Já jsem měl to štěstí, že jsem byl v maturitní komisi odborné, která právě něco takového navrhovala a pan minister opravdu za tu dobu, co já jsem byl ve školství, je snad vůbec první, který si dokáže ty odborníky poslechnout a taky z toho dokáže vyvodit určité závěry, které jsou logické. Teď je teda otázka, jestli se to podaří politicky prosadit, ale ano, toto je naprosto správné. Nechť se srovnává srovnatelné a nechť maturita se nazývá maturitou.
Paní Dohnalová, souhlasíte?
Tak podívejte se, já nejsem odborník na systém vzdělávání, takže tady k této otázce se nechci vyjadřovat, ale chci říct jednu věc. Já s ministrem školství nesouhlasím v jeho snahách o centralizaci.
Já si myslím, nezlobte že... se, já bych chtěla se držet teď této otázky, protože ono to souvisí i s tím Jidášem, kterého jsme zmínili úplně na začátku. Jo, to jestli se má student, ano. Počkejte, můžete to doříct.
Ano.
Měl by se student gymnázia stydět za to, že neví, kdo byl Jidáš, stejně jako se má stydět student středního odborného učiliště s maturitou.
Já jsem si vědoma.
Je to srovnatelné.
Ano, já jsem si vědoma těch rozdílů. Není to srovnatelné, ale student gymnázia by se samozřejmě stydět měl.
Pane Kostečko.
Ano, v tomhle se naprosto shodujeme a taky jsme přispěli do společné diskuse a měli jsme tam stejný názor. Je to něco podobného, jako když jsem tuším, že před rokem prohlásil, že taky nepatří maturitní vysvědčení do rukou někomu, kdo neví, co bylo Dachau. To byla jedna otázka z didaktického testu a vyvolala naprosto stejné reakce. Co to má co dělat v testu češtiny? Má to dělat, protože to je v katalogu požadavků a protože to patří k všeobecnému vzdělání.
Byly testy příliš těžké podle vás, paní Dohnalová?
Já si myslím, že pro gymnázia těžké nebyly.
Ale jsou centralizované ty testy.
Ale jsou centralizované, takže samozřejmě na učňovských školách to vnímají jinak na učebních oborech.
To je přesně to, o čem se tady bavíme. Pro gymnázia by se ještě mohly o něco zobtížnit. Pro střední odborné školy bych je viděl takhle jako v pořádku. A pro učiliště ne, ještě dovolte jednu poznámku. Já každý rok od té doby, co se ty testy zavádějí, nechávám řešit svého staršího syna. Začínalo to, když byl v 7. třídě. Letošní test složil na 80% a je v prvním ročníku střední odborné školy výpočetní techniky. To znamená, že ten test ještě pořád byl příliš lehký, dokonce i pro frekventanty odborné školy.
Poslední věc, která mě zajímá, jaký mezi učiteli převládá názor na výuku češtiny.
V jakém smyslu?
No jestli, protože se to, vy sám jste řekl, že to je ode zdi ke zdi v podstatě od roku 89. Nakolik se přizpůsobují těm novým trendům, jak se v tom v podstatě potácejí.
No to je právě ten problém, že jsou prostě školy, kde jsou velice tvrdé tlaky na to, aby při nízké kvalitě žáků nebo studentů se prostě ty známky nedávaly objektivně, aby prošly. No já jsem přesvědčen naprosto, že většina češtinářů by byla pro centrální hodnocení, že by se ho nebála a musel by tam ovšem být to, že ředitel školy by zpětně neměl vyhrožovat výpovědí. A to se bohužel stalo. V leckterém případě.
Paní Dohnalová.
Tak já budu mluvit za gymnázia. Já si myslím, že s vaničkou se při centrálním hodnocení vylívá i dítě. Já bych si přála větší volnost, možnost tvůrčího psaní, přemýšlení. Přála bych si aby slohy zůstaly na školách a aby gymnázia třeba opravdu na vysoké úrovni psaly závěrečné práce, aby se nemuseli podřizovat tématům která a slohovým útvarům, které považují za nesmyslné právě v té otázce, aby to skutečně tedy bylo přijatelné i pro ty školy, které nejsou tak dobré.
Pane vteřinová
reakce. Nemusí to být vteřinová.
Cílem maturitní zkoušky není prověřit schopnost tvůrčího psaní. O tom už se taky přece bavíme 5 let. Tvůrčí psaní je něco, k čemu potřebujete specifický talent a kdo ho nemá, je to třeba matematik, fyzik a tak dál, tak není povinen u maturity psát tvůrčí psaní. Na to máme přece kurzy během studia, ale u maturity je důležité ukázat, že umím napsat text, který má nějaký úvod, který rozvine myšlenku, který dokáže argumentovat a který je stylizačně a pravopisně v pořádku. A samozřejmě, proto se tam taky dávají témata, kde lze to tvůrčí psaní uplatnit, ale nemůžou tam být výlučně u té maturity. Jak já bych mohl hodnotit někoho, kdo opravdu nemá literární talent a prostě nedokáže napsat fejeton? Tam nemůžou být jenom fejetony. Tam není cílem prověřit tvůrčí psaní u maturity. Ani na gymnáziu.
Jestli bude povinná maturita z matematiky, tak se nikdo taky studentů nebude ptát, jestli mají talent na matematiku nebo ne. Prostě určité požadavky na tom gymnáziu musíme mít.
Pozor, paní Dohnalová, tady si nerozumíme. Rozdíl mezi uměleckým talentem a neuměleckým talentem je obrovský. Ano, člověk, který je v normě intelektově, musí být schopen, pokud se učí a pokud je jinak všechno v pořádku, udělat maturitu z matematiky. Ale už pokud nemáte vůbec umělecký talent, nejste povinná napsat dobrou povídku. Prostě ne, protože na to je potřeba specifický talent, umělecký.
V tom to nesouhlasíte, paní Dohnalová?
Nesouhlasím, já mluvím o úvaze. Já si třeba myslím, že gymnazista by měl být schopen napsat. Každý gymnazista by měl být schopen napsat úvahu, vypravování.
No ale úvaha nemusí být tvůrčí psaní. Úvaha může být strukturovaný, logicky vedený útvar, který prostě prokáže nějaké argumenty a dokáže schopnost hlubokého zamýšlení. Ale pozor, vypravování, pokud ho pojmete opravdu jako umělecké, čili pokud je to pokus o povídku, tak tam už ten specifický talent potřebujete a já přece nemůžu poškozovat dítě, které se narodí bez něho.
Vy myslíte, paní Dohnalová, že češtináři tápou, co a jak mají učit, jak tady v podstatě naznačil pan Kostečka?
Já si to nemyslím, že češtináři tápou. Já si myslím, že jsou zmítáni neustále novými jaksi požadavky na
tak
to,
já budu konkrétní. Pan Kostečka říká, že výzkumy ukázaly, že 70% češtinářů inklinuje k literatuře, což je podle něj na výuce vidět.
Já si myslím, že to není pravda. My se s panem Kostečkou o to přeme. Není to možné už jenom proto, že výstupem jsou didaktické testy, které jsou plné gramatiky, interpunkce a tak dále. Nemyslím si, že je to možné. Poctivě se učí jazyk na středních školách, aspoň na gymnáziích určitě.
Paní Dohnalová, pozor. To je takhle, že ne, že se ještě pořád učí poctivě, ale to, že se začal učit a že opravdu češtináři přestali s tím, co tady bylo naprosto běžné, že hodiny jazyka, teď myslím gramatiky, vůbec nebyly ani na gymnáziu, to je mimo jiné důsledek centrální maturity. Ano, ten didaktický test začal tlačit i na ty češtináře, kteří byli jednoznačnými literáty, aby konečně začali taky učit jazyk.
Pane Kostečko, já vám vůbec nerozumím tady v tom dělení. Já se přiznám, já si myslím, že to tak není. Nemám žádný statistický důkaz a vůbec nevím, proč by češtinář měl opomíjet výuku jazyka. Nevím, nerozumím tomu.
Tak zdá se, že jste si opravdu neporozuměli.
No tak se zeptejme se v širokém měřítku těch, kteří chodili na gymnázium před 20 a 30 lety. Já jsem určité výzkumy dělal, byly to teda sondy, ale tam skutečně naprostá většina mých respondentů říkala ano, když byly 3 hodiny týdně českého jazyka a literatury, učila se jední literatura, když odpadla nějaká hodina, tak prostě se nahradila literaturou a jazyk se učil tak, že se naučili 4-5 slohových útvarů. Omluvnici jsme v životě neslyšeli.
Ale ne, to si nemyslím, že je pravda. Ne, no. A poslouchejte, to jsme zažili my, že jo? My jsme tak podobně, co se týče ročníku.
Máte nějakou zásadní tečku, jinak končíme, paní Dohnalová.
Dobře, tak můžu zásadní tečku. Já jsem si tady pro pana Kostečku připravila zásadní tečku, jo.
Já se těším.
Jo, tak já bych si samozřejmě přála mír mezi češtináři, širokou debatu o našem oboru. A pane Kostečko, nejen o výstupu v podobě maturitní zkoušky, ale o celém procesu, o celém procesu vzdělávání v našem oboru. To bych si přála moc. A o konsenzu.
V pořádku, s tím naprosto souhlasím.
Tak tím by mohlo skončit 30 minut dnešního pro a proti. Do Olomouce zdravím učitelku gymnázia Olomouc Hejčín a předsedkyně Společnosti učitelů českého jazyka a literatury Lenku Dohnalovou. Děkuji, nashledanou.
Nashledanou.
A na Vinohradech se loučím s ředitelem základní školy na Praze 4 a spoluautorem maturit Jiřím Kostečkou. Také vám díky, nashledanou.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská.